Äripäevaraadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Thornton Baltic.
Hea Äripäevaraadio kuulaja algas Kasvukursil. See on omamoodi nõuandekeskus, kus asjatundjad aitavad leida lahendusi ettevõtluses kohatavatele proovikividele. Seekordne saade räägib e-kaubandusest, mis on muutunud koronapandeemia tõttu üha tähtsamaks. Saate esimene pool on mõeldud ettevõtjatele, kes on e-kaubandusega alles alustamas. Teises pooles räägime aga sellest, mida pidada silmas, kui hakata laienema välismaa turgudele. Teemat aitavad lahata nõustamisagentuuri Grand Thornton Baltic spetsialistid. Minuga on siis videosilla ühendusel maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve. Tere!
Tere hommikust!
Digiturunduse strateegia e-kaubanduse ettevõtja Erik Suits. Tere!
Tere!
Ja ühtlasi Tartust Grand Thornton Balticu õigusnõustaja Lee Laanemäe. Tere!
Tere ka minu poolt!
Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe. Hakkame siis asjaga pihta ja ma mainisin saate sissejuhatuses põgusalt, et e-kaubandus on muutunud üha tähtsamaks. Kuid milliseid fakte ja argumente saab selle ilmestamiseks välja tuua?
Ja e-kaubandus on tõepoolest teinud siin tõsise hüppe selle aastaga, et näha oli seda eriti just kevadel, korona siis nii-öelda algushetketel ja eks teda saab ka olema näha nüüd talvel väga tugevalt, vaadates, kuidas meil hetkel ka Eestis numbrid ronivad taas. Et lihtsalt numbrite poolest nii palju, et e-kaubanduse käive Eestis kokku oli 1,4 miljardit 2019 aastal, Ja kevadel aprillis, nagu mainisin, siis tegi ta sisuliselt kahekordse käibe kasvu. Et see tõesti ilmestab seda nii-öelda e-poodide tõsist tõusu. Ja otse loomulikult selle tulemusel on väga paljud ettevõtjad hakanud vaatama e-kanalite poole. Väga paljud, kes juba on olnud e-kanalites, on pannud üha rohkem rõhku nendele. Ja see on ka see põhjus, mis me täna sest räägime.
Erik, sina oled meist ka see selline praktik, kes on e-kaubandusega nii-öelda käed küljes tegelenud. Milliseid e-poe või e-kaubanduse pluss praktikas kohtab? Näiteks, kas ma tean õigesti, et üks niisugune e-poe või e-kaubanduse plussidest on näiteks see, et see on võrdlemisi madalate halduskulludega viis oma kaupa müüa, kliente leida ja teenindada?
See võib kindlasti olla tõsi. Ütleme, et see maailm on palju kirevam, kui võibolla väljaspoolt sisse vaadates tundub. Ja tihti peale tegelikult need tööulud ja turunduskulud võivad täiesti isegi võrdsed olla mõne füüsilisema jaemüügipoega. Aga kindlasti on e-poe puhul olemas võimalusi, kuidas saavutada palju efektiivsem kaubatarnimine kui siis füüsilise poe puhul. Et e-poenduse puhul ongi just eeliseks see, et sa ei ole piiratud füüsilise ruumi poolest, sul on võimalus sisuliselt 10 000 tooted ühte poodi lisada, eeldusel, et su pood on hästi üles ehitatud. Sul on kindlasti suuremad turud avatud, taaskord eeldusel, et su e-pood võimaldab nendele tarnida ja et sul on endal vastavad klienditeenindused, ja makseviisid olemas ja üleüldiselt ta on kindlasti skaleeritavam kui mõni füüsiline pood Viru tänaval. Selles mõttes jah, ütleks niimoodi, et mida suurema skaala suudetakse saavutada, seda mõistlikumate halduskuludega e-pood on.
Nii palju siis taustaks, aga hakkame järjest niimoodi sisse poole või süvitsi minema. Alustada tuleks ilmselt sellest, et tegelikult on e-poel ja e-poel vahe või see e-kaubandus võib toimida väga mitmes erinevas vormis. Millised need vormid on ning mille järgi valida enda firmale see õige e-poe või e-kaubanduse vorm?
Jah, sa puutusid juba küsimuses väga õigel punktil tegelikult, et just nimelt, et ei ole olemas ühte e-poe vormi kui sellist, et kõik inimesed üldjuhul mõistavad tegelikult klassikalist e-poe mudelit kõige paremini, kus brand siis loob ise endale oma veebipoe selleks, et oma klientidele müüa ja e-kanalite kaudu siis laieneda ja kasvada. Reaalsus on siis tõesti selline, et neid e-kaubanduse ärimudeleid on väga palju erinevad ja sellest tulenevalt ka on ettevõtete sisemised protsessid ja üleüldised strateegiad erinevad. Ja noh, ma ei hakkagi nüüd kõiki siin ette loetama, kuna need on tõesti võrdumisi palju, aga nii-öelda ära markeerides siis võib öelda, et nii-öelda suuremad vormid on siis dropshipping, mille puhul siis e-poe omanik ei oma ladustega tarnitooteid, vaid käitub sisuliselt vahendajana, kus ta edastab tellimuse tootjale. Et samal sisuliselt mudel tegelikult toimib minu enda e-pood ehestu, kus on esindatud üle 50 Eesti ehtekunstniku, kes siis tegelikult edastavad tellimuse ise lõpptarbijale. Ja siis on veel paar mudelit, üks nendest on püsitellimus, mida on kindlasti võib-olla inimesed vähem kohanud e-kaubanduses, kui nii-öelda turundaja seisukohast ma ütleks, et see on üks parimaid mudeleid, sellepärast, et kui sul tavaliselt turunduses peab tegema väga suurt tööd, et saada seda ühekordset klienti kätte, kes tuleks ostaks su e-poest, siis püsitellimuse puhul on tõesti see võlu, et kui sa oled seda kliendi juba kord kätte saanud, siis nii-öelda tema elukaare väärtus on võimalikult suur ja sul on selle kliendi lojaalsuse hoidmisega palju, palju vähem tegemist. Et, ja siis kui tuua veel mõned näited, siis on nii-öelda kõige klassikalisemise, mida ma juba mainisin, on nii-öelda private label, kus veebood on lihtsalt üks tootja otsemüügi kanalitest ja siis on white label, kus siis veebipoe omanik küll ise ei tooda, aga ta laseb mõnel tootjal brändida oma toote tema brändi järgi ja siis turundab seda. Et need on nii-öelda sellised neli kõige suuremat mudelit ja mis on tegelikult oluline mõista on see, et neid tihti peale kombineeritakse vastavalt enda ettevõtte vajadusele. Sul võib olla e-pood, mis kasutab nii dropshippingut kui ka püsitellimuse mudelit üheaegselt.
Lee, nüüd vist tuleb liikuda sinu ampluaa juurde, nimelt siis õigusliku poole, kui kaupmees on endale ja oma e-poele selle õige vormi leidnud, siis tuleb hakata vaatama seda, et missugused on õiguslikud nõuded kauplejale. Ma seda saadet ette valmistades tutvusin ka nendega, neid on muidugi palju ja erinevaid, aga kas see niisugune läbiv punane joon või üldistus võiks olla see, et kaupmees peab tagama igakülgselt oma äri läbipaistvuse ning sõnastama täpselt erinevad reeglid ja tingimused, et pärast poleks ebameeldivaid üllatusi. On niisugune määratlus täpne või mitte päris?
Ja ma arvan küll, et see on täpne, et oluline ongi siin kohal see, et tarbija või siis see klient saaks kogu vajaliku info esiteks kas selle toote või teenuse kohta ja teiseks ka kaupleja enda kohta. Et oluline on see, et kui näiteks kodulehel märkida telefon, siis see telefon peab ka reaalselt töötama, e-mail peab ka reaalselt töötama, sellel e-mailil kirjutades peab saama reaalse vastuse. Et jah, õigeks märksõna kindlasti siin kohal on läbipaistvus.
Kas nendest õiguslikest nõuetest on midagi niisugust, mida sa näiteks oma kogemusele tuginedes isiklikult tahaksid rõhutada, näiteks midagi niisugust, millega siis äripidajad pahatihti vastuolu lähevad või millest ei ole teadlikud?
Kõige selline, kõige tavalisem, millega eksitakse on see, et eeldatakse, et kui tarbija klient tagastab toote, et siis klient peab ise saatmiskulud tasuma. Et tegelikult on ikkagi nii, et kui kodulehel või siis müügitingimustes on algselt kirjas, et tarbija seda tegema peab, siis jah, ta peab seda tegema, aga kui seda sõna selgelt märgitud ei ole, siis tegelikult tagastamise kulud jäävad ikkagi e-kaupleja enda kanda. Et see on selline kõige tavalisem eksimus, mida mina olen enda praktikas näinud.
Ja see läheb ka tegelikult selle sama alla, mida ma ise nagu alguses välja pakkusin, ehk erinevad reeglid, tingimused, kokkulepped tuleb juba enne selle tehingu sooritamist osapooltele selgeks teha.
Just, et mängu ajal reegleid ei mudeta.
Arusaadav. Kui nüüd ka õiguslikud nõuded on täidetud, on tutvutud sellega, missugusi ootusi ja nõudeid kaupmehele pakutakse ja need asjad on endale selgeks tehtud ja siis ka sätestatud, siis läheb juba kauba tellimiseks klientide poolt ja nii-öelda päris asjaajamiseks. Ka selle tellimuse täitmisel on rida asju, mida silmas pidada, aga millised need on, mis on kõige olulisemad ja tähtsamad?
No kõige olulisem on kindlasti see, et tellimus tuleb täita 30 päeva jooksul. Juhul kui siis ei ole teistmoodi sätastatud, siis kas ostu või müügitingimustes. Ja kui e-kaupleja seda 30 päeva jooksul ei täida, siis tegelikult tarbija võib sellest lepingust taganeda. Isegi võib nõuda siis kahju hüvitamist. Ja ette on tulnud ka olukordi, näiteks minu isiklikult ma olen näinud, kus mõnes veebipoes on toote hind nagu vea hinna nagu vaatud. Ehk siis näiteks ma tean, et see toode on tegelikult päris kallis, aga veebipoed näitab hinda 0,00 eurot. Et sellistel puhkudel tasub alati hinnata seda, et kas tarbija siis peab aru saama, et see on vea hind või ta ei saagi sellest aru, et see on vea hind. Et kaupleja jaoks ongi oluline, et kaupleja peab ära suutma tõestada selle, et jah, et tegemist on vea hinnaga, siis ta ei pea kliendile seda kaupa sellise hinnaga müüma. Aga seda hinnatakse juba igal üksik juhtumil eraldi.
Ehk siis kui lihtne oli kliendil aru saada, et tegu on vale hinnaga ja nii edasi, eks ole?
Just.
See kõlab natukene nagu sellise, võibolla teoreetilise võimalusena, mis ehk praktikas väga tihti ei juhtu. Kas sinu kogemused ütlevad midagi muud?
No ma olen ise näinud, veebipoodides on reaalselt olnud peahindu, kus on 0,00 eurot ja saab panna ostukorvi ja saab teha tellimuse. Ja siis pärast öeldakse, et noh, tegelikult ikkagi see oli peahind, mis on muidugi mõistatav, aga inimlikust seisukohast ikka ju proovid, et selle tuleb lihtsalt tähelepanu pöörata.
Aru saadab. No üks niisugune asi, mis mulle vähemalt tundub, et inimesi väga kõnetab või huvitab ja ilmselt ka siis kaupmehe poolelt vaadatuna on see üsna keskne ja oluline küsimus on see, et millised reeglid kehtivad kauba tagastamise võimaluste puhul. On väga erinevaid arvamusi alustades sellest, et igasuguse kauba saab põhimõtteliselt igasugusel ajal tagasi saata, mis on veebis tellitud kuni siis sinnamaani teise äärmusesse välja, et tegelikult pole see üldse nii lihtne, kus kohas see tõde on, missugused need niisugused peamised kokkulepped ja reeglid tagastamisvõimaluste puhul on?
No üldreegel on see, et kui internetikauplusest tellida, siis tegelikult klient võib lepingust taganeda, ehk siis selle kauba tagasi saata, põhjust avaldamata ja 14 päeva jooksul. Oluline on tähele panna seda, et millal see 14 päeva nagu kulgema hakkab. Et kui ma tellin netist, ma ei tea, mingisuguse lõhna või mingi kosmeetikatoote, et mida iganes, siis see 14 päeva hakkab kehtima alles siis, kui mina reaalselt selle kauba kätte saan. Mitte sellest tellimusupäevast, vaid sellest, kui mina saan selle kauba füüsilise kätte. Nüüd kui ma võtan mingi teenuse netist, siis see tähtaeg hakkab oppis sellest lepingu sõlmimisest. Ja noh, nagu enne mainitud, et kui ettevõtja soovib, et tarbija kannab siis kauba tagastamisega seonduvad kulud, tuleb sellest tegelikult enne tarbijat teavitada. Aga on ka mõned asjad, mis ei kuulu tagastamisele. Noh, see loetul on päris pikk. Ma toon siin võibolla paar näidet, et näiteks asjad, mis on valmistatud, arvestades tarbija isiklikke vajadusi. No näiteks eri tellimusel kardinad, ülikond, köögimööbel, samamoodi ka kiiresti riknevad asjad, näiteks toiduained, joogid, lillad, et neid ei saa 14 päeva jooksul tagastada, et sellega tuleb lihtsalt arvestada.
Mis vist annab taaskord ainest öelda seda, et asjad pole päris mustvalged, et ka näiteks erinevate tagastamisõiguste ja võimaluste puhul on hulk erisusi, mis muudavad selle pildi ehk pisut kirjumaks, kui ta muidu oleks.
Jah, täpselt nii.
Maksudest tuleb ka kindlasti rääkida. Kristjan, see on nüüd siis sinu teedass. Kui üks kaupmees on endale e-poe püsti pannud ja hakkab sellega juba täitsa niimoodi arvestatavat tulu teenima, siis kas see muudab tema jaoks kuidagi maksude arvestamise või maksmisega keerulisemaks või sisulises mõttes on ikkagi tegemist niisuguse tavapärase müügiga, mis lihtsalt käib veebikanalit mööda? Missugune see reaalne olukord on?
Jaa, kõige olulisem erinevus maksude puhul ongi mõista, et kas tegemist on siis Eestis registreeritud e-kaupleja, kes tegutseb üksnes siseturul või tegutseb ta muuhulgas või üksnes piiriüleselt. Esimesel juhul tõepoolest ei erine e-kaupleja maksustamise mõttes füüsilist kauplemiskohta pidavast ettevõtjast. Et valdavalt e-kauplejal on ikkagi Eestis tegutsedes kohalik ladu, ehk siis impordimaksud tasub alguses kaupleja ise, kui need on väljaspoolt Euroopa Liitu, siis sellega seonduvad tollimaksud. Kui need lisanduvad, tuleb kaupele endale ära maksta ja kauba, müüdava kauba oma hinda arvestada. Importi käibemaks tuleb ära maksta, selle saab küll tagasi küsida. Nii et selles mõttes ei erine nagu põhimõtteliselt üldse tavalisest füüsilist kauplemiskohta pidavast ettevõtjast. Võibolla üks erisus, mis ei ole nüüd küll ainult e-kauplejale omane, aga mis võibolla eelmisel aasta algusest hakkas üle Euroopa Liidu kehtima, on siis voucherid ehk kinkekaardid. Ja nende käibemaksustamine, mille osas toimus siis eristamine ühe ja mitme otstarbeliste voucherite ehk kinkekaartide vahel. Et kui enne 2019. aastat, siis ka veebipoes müüdavad kinkekaartide käibemaksustamine toimus alles mitte selle kinkekaardi eest raha laekumisel, vaid hiljem nende realiseerimisel, siis nüüd tehakse juba mõnda aega vahet. Et olukorras, kus meil on ühe otstarbeline kinkekaart, siis maksustatakse käibemaksuga need juba nende väljastamisel, kui klient raha sellest maksab, mis teeb kindlasti ka e-kauplejale mõnevõrra selle arvestuse hiljem keeruliseks, sest teatavasti neid kinkekaarte, müütud kinkekaarte väga suures ulatuses tihti ei jõuta ka realiseerida, sõltuvalt muidugi siis nende realiseerimist tahtaegadest. Ja mitme otstarbelised siis nüüd selle erisusena käibemaksustatakse siis alles siis selle realiseerimise käigus. Ehk mõne näitena, et siis ühe otstarbelise puhul me vaatame kinkekaardi puhul, me vaatame seda kui kinkekaarti, mille puhul me teame kauplejat, kauplemiskohta ning kauba või teenust, mida selle eest saab siis osta või realiseerida. Et kui need kõik on paigas ja teada, et siis me näiteks restorani, konkreetses asukohas oleva restorani kinkekaart, et siis juba selle muudatuse käigus tuleb juba sellel hetkel, kui see on müüdud, sellest rahalaekum käibemaks ära tasuda ja olukorras, kus meil on veebipood, kus võibolla sellest on võimalik hiljem osta DVD-sid, videomänge, elektroonilisi, füüsilisi raamatuid, mille puhul on siis viimaste puhul on erinev soodsam käibemaksumäär. Kuivõrd ei ole teada, millist kaupa selle mitmastarbelise kinkekaardest ostetakse, siis seetõttu ei saa seda selle müügi hetkel käibemaksustada, vaid alles sel hetkel, kui siis klient siis ostab kas 9%-lise maksumääraga raamatu või näiteks 20%-lise käibemaksuga videomängu.
Kas need juhtumid, kus siis e-poe pidaja ongi maksude maksmisel või arvestamisel millegi vastu eksinud, kui tegu on just nimelt sellise Eesti sisesel turul toimiva kaupmehega, ongi puudutavaki peamiselt just nimelt vouchereid, kinkekaarte, kõike seda, mida sa just praegu mainisid, või on need eksimused seaduste ja nõuetega pahuks sisse minemised siiski tegelikult ka sellised erinevamad?
Peamiselt ja et ei saa välistada ka seda samat dropshippingu ärimudelit, kus siis soovitakse kaug väljaspoolt Euroopa Liidu Aasiast, mis on väga, väga levinud koht siis erinevat tüüpi kaupade tellimisel müüa siis see kaup ilma importimata lõppkliendile, mis sunnib siis lõpptarbijate klienti ennast siis kaupa importima, kuivõrd praegult kehtib ka meil 22-eurone importi käibemaksu vabastus, mitte ainult Eestis võtta üle Euroopa Liidu ja sellega siis nii-öelda optimeerida, ütleme seda käibemaksu kulu olukorras, kus Aasias ka väga, väga tihti kaubatootja märgib väga, väga madala tolli väärtuse sellele. Et see on võibolla üks võibolla selline koht, aga valdavalt ikkagi sunnib siseturul tegutsemine, et üldse eristuda sellest Alibabast näiteks, siis sunnib ta ikkagi omama mingit kohaliku ladu ja kaupa koha peal, mis tõttu selles mõttes ja siin suuri erinevusi tavalisest kauplejast ei ole.
Aru saadav. No siin ennist me rääkisime sellest, et e-poel võib olla erinevaid vorme. Eerik kirjeldas lahti, missugused need olla võivad. Ka veebiplatvormid, millel e-pood rajaneb, võivad olla erinevad. mille alusel selgitada välja, missugune veebiplatvorm e-poele konkreetse kaupleja puhul on kõige sobivam?
Ja tõepoolest e-poe platvorm on väga palju erinevaid ja tõesti noh, põhjus kui miks need nii palju erinevaid on, on ka seetõttu, sest e-kaupleid on väga palju erinevaid, nagu juba mainitud. Ehk siis alustuseks natuke raamistuseks e-poe platvorme on siis nii tarkvarapõhiseid kui ka teenusepõhiseid. Tarkvarapõhised platvormid nagu WooCommerce või Magento, mis on ehitatud WordPressi peale, eeldavad üldjuhul natuke suuremat IT-arenduste rahapotti, kuid tagavad see juures võimaluse luua veebood rohkem enda soovide ja ka ettevõtte vajaduste sisemiste protsesside järgi. Ja see juures teenusepõhised platformid, nagu näiteks Shopify või meie enda Eesti Voog, pakuvad terviklahendust toimiva e-poe näol, kus siis nii-öelda see võib-olla disain ja ka sisemised lahendused on natuke rohkem kinnised, aga muudavad nii-öelda alustavale e-kauplejale asja natuke odavamaks ja lihtsamaks. Nagu iga tehnilise lahendusega ei ole siin ühte parimat lahendust, ehk siis ongi vaid sobivam lahendus sinu ettevõttele ja sinu ettevõtte vajadustele. Et oluline on ka mõelda sellele, et kuhu on sul endal soov kasvada, ja et kas see platform, mis sulle praegu tundub juba mugav ja hästi kasutatav, kas ta saab olema ka seda aasta kahe pärast, kui sul on näiteks soov välismaale laieneda, kas sul on võimalik liita sinna juurde vajalikud makselahendused, kas sul on võimalik lisada vajalikud tarneviisid, kas see platform lubab sellist nii-öelda tootevalikut ja tootemahtu, nagu sul ühel hetkel on plaanis sinna lisada, et kõik üks asjad tasuks läbi mõelda, sellepärast, et platformide vaheline migreerumine, kui sa oled juba kulutanud üpriski suure aja oma veebipoe loomisele, see on üpriski suur peavalus, mida ma võin omast käest täiesti kinnitada, et kuna üle tuleb viia mitte ainult tooted, vaid ka Google endibaas ja ka rääkimata välja võidetud siis Google positsioonidest, et neid detaile on seal väga palju ja pigem soovitan jah alguses kohe õige platform endale valida.
Ehk siis vaadata ka natukene, noh mitte ainult praegusesse olukorda ja tänasesse päeva, vaid ka näiteks 2-3 aasta perspektiivis.
Just nimelt.
Läheme ka siit edasi, kui on e-pood loodud, siis seda tuleb ka turundada ja noh, loogiliselt on e-poe siukene peamine turundus koht digitaalne või digiturundus on siis võtme küsimus. Mis on e-poe turundamisel kõige olulisemad tõederad, mida kindlasti meeles pidada?
Ja tõesti, see ei tule kellegile üllatusena, et e-poed on ühed suurimad tegelikult turundajad nii Facebookis kui ka Googlis ja kolmandates kanalites. Aga mida mina tihti näen on see, et paisatakse raha lihtsalt Facebooki reklaamidesse omamata siis sellest tervikvaadet. Ehk siis, mis olekski võibolla oluline, et kui sa oled just alustamas, istu hetkeks maha ja mõtle, et kuidas klient jõuab sinuni just siis kasutades selleks funneli põhist mõtlemist, ehk siis alustades kliendi teadlikkuse tõstmisest lehtriülaosas, jätkates siis otsustusprotsessi mõjutamisega ning mõeldes ka selle peale, et kuidas ma seda klienti pärast hoian, kuidas ma seda lojaalsust kasvatan, et kui sa suudad need etapid kõik ära kaaristada, igasse etappi lisada mingid turundustegevused, kas siis Facebookis või Googlis või tegeledes oma SEO-ga, siis sau turundus saab olema natukene sihtmärgi pärasem ja kindlasti ka tulemuslikum. Kindlasti see A ja O, mida kõik nii-öelda turundajad tead on, et alati peab olema trackimine üles seatud. Selle ta lihtsalt ei saa, ehk siis Facebook Pixel ja Google Adsi trackimine. Et sul oleks tegelikult reaalselt võimalik öelda, kui palju käivet su iga sisse pandud turunduse euro tootis. Vastasel juhul sa tõesti loobid lihtsalt raha tuulde. Aga noh, igasugusel trackimisel ja tulemuste mõõtmisel on ka teine küll, mida ei tohi ära unustada, milleks on andmekaitse ja mida tihti peale turundajad tegelikult kas pooltahtlikult või kogemata eiravad. et nagu paljud tänaseks ka teavad, siis tegelikult kõikide organisatsioonidel ja ettevõtetel on kohustus järgida isikuandmete kaitse üldmäärust ja e-privaatsuse direktiivi. Ja seetõttu kindlasti on oluline, et enne kui sa selle poe avad või kui sa oled just avanud, siis tasub üle vaadata oma sisemised isikuandmete töötlemise protsessid, nende õiguslikud alused ja tõesti veenduda, et sa teavitad sellest oma kliente. Noh, näiteks tuues välja siis kõige lihtsama näite, mitte detailidesse laskuda liiga palju, mida võib-olla lihtsam hoomata, ongi see küpsistega nõustamise vorm, mis pahatihti ei ole kooskõlas tegelikult nõuetega. Et tihti peale on seal kohe see, et sa oled nõus kõikide küpsistega, kuigi see peaks olema see, et sa peaksid saama ise valida, mis suguste küpsistega sa soovid toimetada ja mis sugustega sa ei soovi. Ja see noh, teine nagu asi, mis sellega seondub, on tihti peale see, et selle lisat vormiga nõustumine või mitte nõustumine, kas sa vajutad sinna accept või mitte, see tihti peale ei mõjuta seda, kas sa pärast hiljem näed seda Facebooki retargeting reklaami või mitte. Ehk siis tegelikult see nii-öelda eesosa veebis ei ole seotud reaalse turundustegevusega, sest isegi kui sa ütled, et sa ei soovi, et siin trackitaks, siis päeva lõpuks ikkagi neid Facebookis lennupiletite reklaame või tootepilte näed lõpuks.
See on siis ka üks niisugune asi, mis kõrva taha panna, et mitte seadustega pahuksisse minna. Peatume lühidalt ka sellest, et missugused maksevõimalused peaksid olema e-poes olemas. Räägime esialgu just nimelt sellisest alustavast, e-kaubandusega alustavast ettevõtjast, kes esialgu sihib Eesti enda turgu. Teadupärast Eestis peamine maksevõimalus on pangalink, aga kas ühte e-poodi luues oleks siiski arukas mingisugused teised maksevõimalused ka juurde lisada?
Minu kogemus siis nii-öelda ehestu põhjalt ja nüüd ka viimase e-poe, mis sai loodud poh, on see, et mida rohkem makse lahenduse sulle pakkuda, seda mugavam see kliendile on, sest paratamatult me kõik kasutame erinevaid pankasi, erinevaid makse vahendeid, et selge on see, et pangalingid muudustavad kuskil 60-80% e-kaubanduses toimuvatest maksetest Eestis. Aga kindlasti on väga palju ka neid, kes kasutavad oma krediitkaarti või TV Plus kaarti, ehk siis oluline on kindlasti lisada juurde ka teised maksevahendajad nagu Stripe või Braintree, mis kindlasti nagu ettevaatavalt aitab sul ka ühel hetkel laienemisega tegelema hakata, sest kui sul on olemas need juba krediitkaardi maksevahendid, siis avab uksi ka teistele turgudele. Et jah, minu sõnum on tõesti see, et mida rohkem, seda uhkem ja seda mugavam päeva lõpuks kliendile.
Just, et võitja on see kaupmees, kes pakub oma kliendile seda lahendust, mis on kliendile endale kõige mugavam. Kõik, mis on veebi pandud, võib seal ka rändama minna. Ja rändama minna niimoodi, et inimene, kellel on intellektuaal omand mingisugusele sisule, ei ole sellega nõus või sellest isegi mitte teadlik. Ehk siis küsimus on see, et kas intellektuaal omandid tuleks ka näiteks e-kauplust luues kaitsta. Kui tihti juhtub seda, et intellektuaal omandi kallale minnakse?
No, seda juhtub päris tihti. Aga kõige lihtsam viis on enda jaoks selgeks mõelda, et mida ma siis täpselt kaitsta tahan. Ja tihti peale e-kauplejad kaitsevad Euroopas intellektuaalomandi mõttes just kaubamärki. Ja Eestis on see väga lihtne, ka Euroopas on see väga lihtne see kaitsmine, et kui noh, mina soovitaks alati, et kui Eestis juba alustada, et siis tegelikult võiks taotleda seda kaitset nagu terves Euroopas. Hiljem on palju lihtsam laieneda ka välismaturgudele, et kaubamärgi selline nants või noh, olemus on see, et on territoriaalne. See tähendab seda, et kui näiteks kaitsetada Eestis, siis see ei anna kaitset Lätis. Ja Euroopa Liidu kaubamärk on siis selline asi, millega ühe taotluse ja ühe riigi lõiguga, noh, ühe lõiguga saab kaubamärk kaitse kõikides Euroopa Liidu riikides. Mis tähendab seda, et kõik ühe korraga selle taotluse saab esitada internetis eesti keeles ja see tegelikult on väga lihtne. Ja noh, miks kaubamärk üldse kaitse ongi see, et tegelikult kaubamärkil on väga selge varaline väärtus. See on vara, millega saab teha tehinguid, seda saab litsentsida, seda saab müüa, pantida. Et mis tähendab siis seda, et on võimalik takistada kaupade ja teenuste tähistamist õiguskaitse saanud kaubamärgiga, kui seda tehakse siis ilma kaubamärgi omaniku loata. Et kui keegi kasutab intellektuaalselt vara kaubamärke omaniku loata, siis seda on võimalik takistada ja oma õigusid on võimalik panna maksma.
Ja ma täiendaks ka siin kohal, et ütleme, et noh, mida rohkem sa veebis oled, seda rohkem sa pead sellele tähelepanu pöörama ja ega see on üks natukene tuuleveskitega võitlemine ka, et päeva lõpuks kõike monitoorida, kõiki oma konkurente, kõiki pahalasi, kes võiksid su intellektuaalvara, mis ei pruugi siis olla ainult ju kaubamärk, vaid ka sinu enda loodud tekstid, pildid ja nii edasi. Selle kõige monitoorimine ja jälgimine on üpriski keerukas ja ajakulukas kaotse loomulikult. Et paratamatult seda kuritarvitatakse kas tahtlikult või lihtsalt kogemata. Mul endal on üks hea lihtne näide sellest, et ehestu puhul me kirjutame ise tutvustavad tekstid kõikidele meie ehte kunstnikele, kes meil esindatud on. Ja ühel toredal päeval me vaatasime, et üks meie konkurent Eestis, kes on küll valdavalt füüsiline pood, mitte küll e-pood, oli ilusti kopeerinud päris lõviosa meie tutvustekstidest meie lehetlist oma lehele. Ja noh, otse loomulikult kõige lihtsam on sellisel juhul muidugi otse pöörda inimese poole tuli ka välja, et tegemist oli lihtsalt üks kerge eksimusega, et noor töötaja ei mõistnud intellektaalomandi väärtust veel aga, ja olemust. Aga ütleme nii, et võib ka tulla ette juhte, kus teine pool ei ole nii hea tahtlik või teeb seda tõesti sihipäraselt, et sinu äri kahjustada.
Sageli laienemine algab vist tegelikult sellistest tehnilistest asjadest ja tehnilistest muudatustest. Millega tuleb e-poes tegeleda, mida selle juures muuta, et muutuda Eesti põhisest e-poest või e-kaubandusest sellise rahvusvahelisema haardega e-poeks?
Ja neid elemente on tõepoolest väga palju, mis tuleb enne paika sobitada, enne kui on võimalik üldse välismaale tarnida või edukalt müüa. Et esimene nagu väga sükkene ilmselge tehniline pool on lehe tõlkimine, et paratamatult kui sa valid endale uue sihtturu, olgu see siis Saksamaa, Prantsusmaa või Soome, siis kindlasti selle sihtturu kliendid eelistavad kasutada e-poode oma kohalikus keeles, et selles pole isegi küsimust. Seda protsessi kindlasti on võimalik kiirendada, see üldjuhul on võrdlemisi ajakulukas, mida rohkem tooteid sul ka on. Osadel erinevate platformid on olemas tõlke appid selle jaoks, tasub kindlasti neid uurida. Ja otse loomulikult vaadata, et siis ta ka õigesti tõlgiks, sest olen ise just lähipäevadel kohanud veebilehte, kus shipping, mis on siis tarne tegelikult õigest tõlkes, oli tõlgitud automaatse appi poolt laevanduseks. Et sükseid naljakad tõlked tuleb e-kaubanduse ette päris tihti. Kindlasti tasuks läbi mõelda see, et kas turustuse jaoks on olemas vajalik ressurss, sest mida suurem turg, seda suurem peab olema ka rahakott. Ning tasuks läbi mõelda ka see, et kas lähenetakse uuele turule kohaliku turundusbürooga, kes toetaks siis sisuloomese kampaaniate jooksutamises, kuna ilmselgelt keelelist ja kultuurilist erinevustõttu ei pruugi siis see sinu turunduse kuldreige, mis Eestis võib-olla nii laitmatult toimis, teiselt turul enam toimida. Ja kindlasti on oluline ka läbi mõelda ja ettevalmistada logistiline tarne pool, et mida suuremaks sul see poolt kasvab, seda suuremaks kasvab ka vajadus igasuguste automatiseeringute integratsioonide järele, et seda nii-öelda affitööd jääks vähemaks. Ja olenevalt siis su ettevõtte olemusest võib kaaluda ka igasugused fulfillment centreid, kus siis pannakse tooted sinu eest teele, kui tellimus tuleb sisse. Et neid lahendus on väga palju erinevaid veel, aga kindlasti tasub just nimelt läbi mõelda turustus, oma lehe tõlge ja ka siis tarne ja logistiline pool. Et kui need kolm asja nagu saada paika, siis võib juba alustada välisturgudele laienemisega.
Välisturgudega seonduvad kindlasti ka kolm märksõna maksud, maksevahendid ja tarne. Kristjan, mida kõige selle kohta peamiselt tuleks teada?
globaalse e-kaubanduse puhul on, tuleb sisuliselt arvestada siis kõigil sihtturgudel kehtivate erinevate tarbimismaksudega. Et kui soovitakse müüa turgudel ka väljaspool Euroopa Liitu, siis võivad olla need väga, väga erinevad kui need, millega Eesti ettevõtja on harjunud Eestis tegutsedes. Et globaalselt on ainuüks juba erinevaid käibemaksusüsteeme, 7 tüüpi ja osades riikides nagu siin Austraalia või Jaapan on ka veel kaupade ja teenuste maks, mis natukene erineb käibemaksust ja loomulikult oluliseks globaalseks e-kaubanduse sihtturuks on ka paljudel globaalsetel e-kauplejatel Ameerika Ühendriigid, kus siis nii-öelda käibemaksu asendab kohalik müügimaks, mis on veel kõikides osariikides väga, väga erinev ja toimib erinevate reeglite alusel. Aga jah, kõikide ikkagi tarbimismaksude puhul siis peab arvestama, et kui me räägime sellisest kaugmüügist, kus kaupleja ise korraldab ja toimetab transporti siis ostjale, kliendile, et siis kui sa asub väljaspool Euroopa Liitu, siis peab arvestama ka kõigi, ütleme siis importi maksudega, mis selles riigis kehtivad. Et vajadusel on võimalik siis kasutada selleks väljaspool Euroopa Liitu ka logistika partnerid, kes võibolla aitavad neid deklareerida ja tasuda. Aga kui nüüd siin tuleb vaadata ka täna kehtivaid reegleid ja juba järgmise aasta keskpaigast muutuvaid reegleid, eriti mis puudutab e-kaubanduse puhul käibemaksustamist. Et täna me siis, jah, nagu enne kui mainitud, on meil 22 euro väärtuses kaubasaadetist import, mis on maksuvaba. Täna, mis meil kehtib, on kaugmüük, ehk siis kaupluse kaudu kauba müüja poolt toimetatud teise liikmesriiki. Toimetatud kauba puhul on meil siis käibemaksu registreerimise piirmäär, lävend, mis on riikide lõikes erinev, 35 000 kuni 100 000 eurot, mille puhul kuni selle määrani on Eesti e-kauplejal õigus rakendada Eesti enda käibemaksu määra, mis ei ole üldse nagu halb lahendus, kui näiteks sihturuks on Skandinaavia riigid, mille puhul tekib automaatselt 4-5% reaalne efekt. Kuid seda piirmäära ületades, siis tänased reeglid näevad ette, et tuleb registreerida ennast teises liikmesriigis käibemaksu kohustuseks, deklareerida maksu ja maksta käibemaksu siis selle sihtkoha riigi määra ja reeglite järgi. See on üsna bürokraatlik protsess, et meil on kliente, kes on edukalt oma kaupa turustanud siin pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides ja nad kõik on üle piirmäära, mille üle võib ju ainult rõõmu tunda, aga selle eduka turunduse ja strateegia tulemusel peab arvestama ka kohe kasvavate sellist suuremate halduskuludega maksuarvestuse osas. Mida täna saab teha on siis teenuste puhul, e-teenuste puhul on selleks siis allalaetavad raamatud, mingid muud elektroonilised teenused, mille puhul kehtib siis juba täna või Euroopa Liidus võimalus sellise mini one-stop shop ehk lühend MOS, MOS-i alusel siis üle Euroopa Liidu käibemaksu arvestust pidada Eesti e-maksuameti e-portaali vahendusel. Ja see saab muutub ka varsti väga oluliseks tulevikus, aga selle eelduseks on ka siis see, et see Eesti e-kaupleja platform võimaldab siis ka eristada. Käibemaksu puhul on väga oluline ikkagi rahvusvahelise e-kaupluse puhul, eriti Euroopa Liidu liikmesriikidele liikmesriikides müües on oluline eristada, millise liikmesriigi kliendiga on tegemist, et siin on erinevad reeglid, mitut erinevad näitajad peab siis see e-kaupleja süsteem suutma jälgida ja eristada selleks, et olla kindel, et ta just õigesse liikmesriiki illem selle käibemaksu maksab. Aga mis muutub? Muutub see, et 1. juulist järgmisel aastal jõustub üks Euroopa Liidu direktiiv kõikide liikmesriikide käibemaksu seadustes. Eestis on see ka juba riigikogus lugemisel olev eelnõu ja väga-väga suur tõenäosusega see vastu võetakse. Mis siis sisuliselt kõigepealt kaotab ära selle importi maksuvabastuse 22 eurot. Et selle eesmärk on siis sisuliselt muuta e-kaubandus ausamaks, läbi paistamaks, sest täna on palju e-kauplejad, kes on registreerinud oma ettevõtte väljaspool Euroopa Liitu, teatud sellises hallisalas tegutsedes, teatud mõnevõrraga siis pettes riiki ja pettes ka lõppklienti tekitavad olukorra, kus selles nii-öelda tarneahelas mitte ükski osapool Eestis või mujal liikmesriigisse käibemaks või maksa, mis kindlasti tekitab sellist konkurentsimoonutust ausate e-kauplejate ka võrreldes. Ja tulevikus siis alates 1. juulist 2021 siis see vabastus kaotatakse ja selle asemel tuleb uus piirmäär 150 eurot. Mis katab ära väga suure osa ja valdava osa, ütleme, e-kaubanduse kaudu käivast müügimahtudest. Ja edaspidi on siis võimalik kuni selle 150 euro väärtusega saadetiste puhul maksustada siis kas importi hetkel või erikorra alusel. Et see erikord on siis nüüd võimalus importi käibemaksu, mitte importi deklaratsiooni hetkel ära makstavad, siis koondada see kokku nõnda nimetatud kaugmüügi käibemaksu deklaratsioonile, et kus siis kord kuus seda ära makstakse. Ja selleks on vaja eraldi ennast registreerida. Positiivne on see, et see registreering põhimõtteliselt, kui see on toimunud Eestis, võimaldab selle alusel ka kasutada seda muudes liikmesriikides. Või siis näiteks kolmandatest riikidest e-kauplejad, kes ei saa mingil põhjusel või soovi seda erikorda rakendada, siis on võimalik ka postioperaatoritele ja kullerteenuste osutajatele võimaldada siis seda nende nimel siis impordi hetkel kauba deklareerimist. Nüüd lihtsustatakse ka nende ettevõtete äritegevus, kes müüvad oma tooteid siis Euroopa Liidu sees interneti teel. Kuni 10 000 euroni on edaspidi siis lisaks teenustele ka kaupade ühenduse sinna kaugmüük teises liikmesriigis mitte maksukohustusele ehk siis eratarbijale valdavalt Eesti siseriiklik käive. Et on võimalik rakendada endiselt Eesti 20%-list maksumäära. Aga kui ennem on see tänane need piirmäärad 35 000 kuni 100 000 kehtivad iga liikmesriigi lõikes, siis edaspidi see 10 000 hõlmab nii kaupu kui teenuseid ja kogu e-kaupleja piiriülest müüki üle Euroopa. Nii et põhimõtteliselt see piirmäär saadakse ikkagi vähegi eduka e-kaupluse puhul väga-väga kiiresti täis. Ja kui see on siis täis, siis tulebki e-kauplejal endal suuta eristada väga, väga selgelt ja täpselt, millise riigi lõppkliendile ta liikmesriigis oma kaupa või teenust müüb. Ja siis on edaspidi laiendatakse seda süsteemi ka kaupadele, mille puhul on siis Eesti e-maksuameti e-portaalis võimalik siis näiteks Taani, Soome, Saksamaa, Hollandi, Itaalia lõppkliendile Eesti e-kauplusest kaupa müües siis eristada nendele isikutele müüdud kaupade väärtused ja läbi Eesti e-portaali siis saab Eesti raamatupide ise saab väga edukalt ja efektiivselt nende liikmesriikide käibemaksu arvestus ära teha meie enda Eesti e-maksuametis. Puudub edaspidi vajadus omada teises liikmesriigis kohaliku käibemaksunumbrit tegeleda sellega seotud bürokraatiaga nii registreerimise kui jooksu aruandluse käigus. Et see on kindlasti nagu suur pluss. Vähem võib-olla edukate, väiksemate, alles alustavate piiriüleselt tegutsevate Eesti e-kauplejate suhtes miinuseks on siis see, et kuna need piirmäär läheb väga, väga väikseks, et see Eesti suhteliselt mõistlik käibemaksumäär enam siin täiendavat efekti ei anna.
Ma täiendaks ka siin kohal, et isenest no, minu enda kogemus mõtleks, et see pigem nagu lihtsustab laienemist pikas perspektiivis, et kindlasti see, et need määrad tulevad küll alla poole võibolla mõnele e-kaupleale ei sobi ega meeldi, aga kui mõelda just pikema perspektiivi ja halduse poole pealt, siis see tõesti lihtsustab, kui sa, et sa ei pea enam igas riigis eraldi ennast ära registreerima käibemaksa kohuslasena. Ja noh, tulles tagasi nüüd ühe varasema punkti juurde, mida me parem puudutasime, siis tegelikult siin tuleb taaskord mängu see nii-öelda platformi valik. Ehk siis taaskord on oluline platformi valides mõelda sellele ja vaadata seda, et kas seal on sisse ehitatud see samune maksuarvestus. Et see on võibolla viimane asi, millele sa tahad mõelda, kui sa alustad uut äri või laiendad oma äri veebi, aga see on oluline punkt, millele mõelda, kui sul on ambitsioon ühel hetkel laieneda Euroopa Liidu siseselt.
Ja, sest kui lõppklient on näiteks harjunud kasutama VPN-i teenus, siis ja mida siis nagu teha, et kui Rootsi või näiteks Taani VPN-i alt ostev klient omab e-poe järgi aadressid Soomes, aga krediitkaart, millega ta kaubast maksab, on registreeritud Rootsis, eks ole. Et näiteks, et siin on palju selliseid täiesti praktilisi juhtumeid, kus on väga, väga spetsiifilised eri reeglid, mille järgi siis see lõppsihtkoha riik määratakse ja see süsteem, nagu just Erik ütles, peab võimaldama ja toetama seda, et see statistika ikkagi suhteliselt automaatselt suurte müügimahtude puhul korrektselt välja jookseks. Aga mis veel muudetakse selle reformi käigus, et internetipõhised kauplemisplatvormid, noh, suurimad kindlasti Amazon, aga mitte ainult, ka pannakse vastutama Euroopa Liidu sees selle käibemaksu kogumise eest olukorras, kus läbi nende platformide müüvad kaupa siis väljaspoolt Euroopa Liidu tegutsevad kauplejad, et suure tõenäosusega eriti Eesti e-kauplejad ei puuduta. Vaevalt, et neid väga palju on, kes kasutavad väljaspool liikmisriiki asutatud ettevõtted selle tarbeks, aga jah, see on nagu olukord, kus teatud olukordades, mis sest, et interneti põhine kauplemiskoht ise ei ole juriidiliselt kaua edasi müüa, siis käibemaksu mõttes pannakse neile just kui vastutus ise koguda see käibemaks lõpptarbijalt kokku ja jagada siis õiglaselt riikide vahel, maksuametite vahel välja. Võibolla hästi põgusalt ka ettevõtte tulumaksust, et oma olemuselt e-kaubandus muidugi e-kaubanduse ärimudel väga sisulist ja suurt füüsilist kohalolekut rahvusvahelise e-kaubanduse puhul siis oma sihtturgudel ei eelda. Ja üldiselt see kliendi asukoht ei ole täna veel e-kaubanduses väga oluline nagu kriteerium tuluallika ja tulumaksu kohustuse määramisel, kuigi siin on väga suured ja tõsised arutelud, ehk siis digitaalsete ärimudelite puhul oleme palju kuulnud enne kõike tehnoloogia ettevõtete puhul, kus paljud ka Euroopa Liidu suurriigid, näiteks Prantsusmaa ja Austria ja mõned veel, on digimaksust rääkimas. Aga täna jah, on võibolla füüsilise e-kaubanduse puhul on kaks põhiteemat, millele tähelepanu pöörata. Üks on jaotustaristu ja kodulehed ja siis nende ülalpidamisega seotud serverid. Et jaotustaristu puhul võib juhtuda jah, et mingis mõttes olla olulisele välissihturule kliendile lähedal eeldab see siis mingisuguse jaotuskeskuse kasutamist teises riigis. Alati ei ole võimalik ka otstarbekas näiteks Eestist keskendudes Ameerika turule iga kord igat üksik tellimust, eks ole Eestist teele panna, et see võtab aega ja on päris kulukas. Ja nüüd peab nagu vaatama, et teatud juhtudel, teatud jaotuskeskustes kokku lepitud reeglid, eriti kui siis Eesti e-kauple ise omab suuremat kontrolli ja järelvalvet nende teatud toimingute osas võivad tekitada siis teatud puhkudel ka tulumaksu mõttes püsiva tegevuskoha selles teises riigis. Nüüd kauple enda kodulehed, mis on väga oluline asi, eks ole, e-kaubanduses, et nende serverid, noh, enamasti nad ei ole otseselt kaupleja omandis, vaid on ikkagi hostitud ehk kreditud, aga ka siin osad riigid ajavad selle juuksekarva üsna lõhki ja vaadatakse, et kas on ikkagi ära määratletud konkreetne serveri ruum või ketas, mis kuulub neile ja veel keerulisem on olukord, kus tehakse tootepõhiselt kodulehekülgi ja neid asub rohkem kui üks ühes konkreetses välisriigis, et ka siin osad riigid võivad sellistel puhkudel soovida püsivat tegevuskohta määrata. Ja Ameerika muidugi olulise kaubanduse sihturuumates on täitsa eraldi selline nähtus, kuna seal on väga palju peab arvestama siis võimalike müügimaksuga seotud kohustuste peale, et eriti kui sinna müües kasutatakse siis seda Amazon enda FBA ehk Amazon enda siis fulfillment keskust, et kui see kaup kasub seal füüsiliselt seal Ameerikas, et siis mis sest, et midagi muud seal Ameerikas ei ole ja Eesti e-kauplejal seal midagi rohkemat pole kui kaup seal koha peal, siis paljudel juhtudel võib teatud osariikides teatud mahtusid ületades võib tekkida reaalne kohustus müügimaksu arvestamiseks, tasumiseks, et seda aga kindlasti ei tee Amazon ise, vaid sellest peab siis Eesti e-kaupleja ise hea seisma.
No siit said nüüd äripidajad hulga informatsiooni, mida on võimalik Äripäeva veebikeskkonnas täismahus ka järele kuulata, aga läheme maksude juurest õigusliku poole peale. Lee, mida peab õiguslikult arvestama, kui avada veebipood kuskil mujal kui Eestis, no näiteks Prantsusmaal? Kuidas näiteks erinevad pooltevahelised suhted reguleeritakse ja lahendatakse?
Esmalt kõige olulisem on kindlasti lähtuda kohalikest normidest. Teisalt on oluline silmas pidada näiteks seda, et kui veebikaupleja suunab enda tegevuse Prantsusmaale, ehk siis näiteks avabki veebipoe Prantsusmaal või siis kasutab prantsuse suunakoodiga telefoninumbrit või siis ka prantsuse domeeninime, et sellisel juhul siis vaidlustes tarbijatega kohaldatakse alati Prantsusmaa õigust. Ja see tähendab siis seda, et igas riigis on sellised tarbijavaidluse keskused, seda nimetatakse ECC-süsteemiks. Eestis tegutseb see tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve ameti üksusena. Ja kuidas see vaidlus siis toimub, on selline, et Prantsusmaa tarbija siis näiteks pöördub enda riigi ECC keskusesse, ta teeb seda prantsuse keeles, siis see kaebus vaadatakse seal keskuses üle, võendatakse, et see on põhjendatud kaebus, siis seejärel saadetakse Prantsusmaalt see kaebus Eesti keskusesse. Eestis viiakse siis läbi samasugune menetlus, nagu meil muidu tavaliselt Eestis tarbija vaidluste puhul viiakse. Ja siis lõppvastus saadatakse läbi Eesti ECC keskuse ja Prantsusmaa ECC keskusesse ja sealt otse siis tarbijani. Et see võib tunduda nagu keeruline. Samas noh, eelis on jällegi see, et Prantsusmaa tarbija saab pidada seda vaidlust prantsuse keeles, Eesti ettevõtja saab seda teha eesti keeles. Et seda on üritatud teha võimalikult mugavaks. Seda kasutatakse päris palju ja ma ütleks, et see on üsna efektiivne lahendus. Teine asi, millele kindlasti tähelepanu pöörata on selline asi nagu geoblokeering ja see siis viitab peamiselt interneti kauplustes kasutusele olevale praktikale. See tähendab seda, et tõkestatakse juurdepääsu siis e-poele teisest riigist pärit klientidele kas kodakondsuse elukoha või asukoha alusel. Tegelikult selle kohta võeti vastu Euroopa Liidus eraldi määrus, 2018. aastal see jõustus. Ja siis see keelab igasuguse sellise diskrimineerimise, noh, ma ei tea, asukoha või noh, mis iganes põhjal. Ma toon ühe lihtsa näite. Näiteks, kui Austria klient tahab osta endale telefoni ja ta leiab kõige parema pakkumise Eesti veebilehelt, siis Eesti veebileht pakub näiteks kauba tarnimiseks ainult Eestis asuvaid pakkiautomaate. Siis Austria klient, tal on kindlasti õigus see kaup tellida ja tal on õigus see kaup ka kätte saada Eesti pakkiautomaadist. Et me ei tohi teha seda erisust, et kuna nüüd meil on klient Austrias, et siis me talle kindlasti pakkiautomaati ei tarni. Või siis, noh, ma ei tea, teine lihtne näide on näiteks see, et ma lähen perega Soome, ma lähen kontsertile, ma tahan osta perepiletit ja siis mul öeldakse, et ma ei saa seda teha. Tegelikult geoblokeering laieneb ka sellistel nagu teenustele, et mina pean oma perega saama osta perepileti täpselt samadel tingimustel, mis see Soome perekond seal üritus on saab. Et need on sellised lihtsalt näited. Tuleb tähelepanu pöörata, et siis kõigil oleks võrdsed võimalused üle terve Euroopa. Ja on oluline siin kohal võibolla märkida ka seda, et määrus otseselt nagu ei ütle, et ma pean ühte ja sama kaupa pakkuma üle terve Euroopa sama hinnaga. Küll aga on oluline see, et kui Eestis on see kaup odavam ja Läti tarbija tuleb ja ütleb, et ma tahan seda kaupa sama hinnaga, mis on Eestis, siis mul on kohustus talle see kaup sama hinnaga müüa. Et see on selline huvitav nüants.
Kas sinu hinnangul ja sinu kogemuste põhjal selliste reeglite vastu eksitakse moel, nagu sa just kirjeldasid, peamiselt teadmatusest või tegelikult on pahatihti ettevõtjal see teadmine ka olemas, aga ta kuidagi üritab vältida mingisuguseid teatavaid lisakulusid enda jaoks või midagi muud, et kumb senaarium päriselus on niisugune tavapärasem?
See täiesti sõltub kauplejast, et tihti peale nagu eeldatakse, et see tarbija võibolla ei oska enda õiguste eest seista, mis on ka muidugi õige, Ja tihti peale lihtsalt võibolla kaupleja ise ka ei tea neid nõudeid. Et see täiesti sõltub kauplejast, aga oluline on ikkagi, et kõik kauplejad oleksid võimalikult läbipaistvad ja järgiksid ka kõik õiguslikke nõudeid.
Ma hakkan siin kohal tõmbama saatele joont alla ja nüüd on selline koht, kus ma esitan enda kui sellise kuulaja rollis oleva inimese koondmõtte või arusaama, mis mul kõigi teie kolme juttu kuulates kõlama jäi, et ühtpidi olgu siis jutt e-poega alustamisest või selle laiendamisest välismaale, on palju asju, mis endale selgeks tehes ei olegi nüüd nii väga keerulised või kontimurdad. On ka keerulisemaid kohti, aga sageli on ikkagi küsimus enne kõike selles, et kui teadlikud ollaks erinevate nõuete ja reeglite olemasolust nende sisust, nende täitmise vormidest, ja see on niisugune koht, kus võib libastuda ja seetõttu olgu siis tegu e-kaubandusega alustamisega, e-poe loomisega või selle laiendamisega välismaale tuleks kõigepealt nii-öelda mängureeglite endale hästi selgeks tegemisest alustada. Kas te olete niisuguse määratlusega nõus või on teie niisugune lähenemine mingil moel erinev?
Ja mina kindlasti olen sellega nõus, et kõigepealt endale reeglid selgeks teha ja siis on juba palju lihtsam e-kaubandusega tegeleda.
Ja võibolla puht maksustamise sisukohast alustades rahvusvahelise e-kaubandusega, siis kindlasti on natukene lihtsam tõenäoliselt kõiguslikult alustada sellega Euroopa Liidu piires, kuna need maksureeglid ja muud õigusreeglid ikkagi on põhinevad teatud sellistel harmoniseeritumatel põhimõtetel, et väljaspool Euroopa Liitu on kindlasti ka perspektiivsed sihtturge, aga sellisel juhul tuleb aegsasti varuta aega ja endale siis kõik selle kolmanda riigi sihturu reeglid korralikult ja põhjalikult selgeks teha.
Ja ma ütleks nii palju lõpetuseks, et kindlasti tasub kõiki reeglid järgida endale need selgeks teha, aga sellepärast, et need detaile on palju ei tasu heituda ja pigem teha algust, hakata ühestastust minema ja küll need kõik need teemad tegelikult aega, mis endale selgeks saavad loomulikult teel. Et tänases saates oli meil tõesti väga palju erinevaid teemasi jutuks, aga tegelikult need on kõik, nagu ka saate juht ütles, mõned üpriski lihtsalt ja mõistetavad.
Sellega ma tõmbangi siis saatele joone alla. Te kuulasite saadet Kasvu kursil, mis seekord rääkis e-kaubandusest. Külas olid Lee Laanemäe, Kristjan Järve ja Erik Suits, nõustamisagentuurist Grand Thornton Baltic. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel.